Olaj arrivava që kjereven. Që iso tupo, pola fin fiterana si fankastrana no ni fune finguna na mzo marenzo. Fal zem tueta totran no, ar fal indiri za i hien ni yafat, se nu man no wanay amzo aladzo. Fantena iterana eno kutupo, tien nano vano wanay u piara manupo amno. Kanani ndreno wanay pinu hanu ize asa na tumpukau funfavel no te tiantai. Un filazantzara na we, ni turtene nu natungavaku. Zain tuizan ro piana trau, ar zain bula anrano ane fingunan amzo marenzo. Mdera no zaie, makalaza no zaie, fafaswavana no antumzani. Tia mewana in tem, aviam no ze maniraka, inna munu turinai, inna munu zaranai, ratifan rasnai, sinrenisnai, arninu naielu. Amin arano jesono no vanazan vavakzani. Amen. Manunna ni faswavan, sini ifia danana riavan, aviam nandre mantaraya, si jeso kristin tumpuntzika, amna rofingunana, se tarien ni praimandren tutandrna vadi. Tena falt kuzai riavan, ar tsy dia fanaonay ny mandofingonana alady maray fa raha niantsonay ny sampana mpitendry mpiangaly zava-maneno a dia fahazay namaly ny antso a ary anisany tena hoe namaliana ny antso dia hoe satria nge za isotro fitiavany e zanakaro e zanakaro amparobe a dia mba manefan'izay trosa aminareo a ray mandre ny filazantsara marika riavana Tukfa enina ambin'ny folo, ny andiny fa efatra ambin'ny folo a no akantsika afatra amin'izao maraina izao. Marika tukfa enina ambin'ny folo a efa rentsika tao a fa mbola averiko vakina amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny raika ambin'ny folo a Jeso raha nipetraka nihinana ireo ary izy nanometsiny azy. Nony tsy fonony a sy ny hamafy ny fony a satria tsy ninony ireo efa nahita azy a rehefa nitsangana izy. Izy nanometsiny azy nony tsy fonony sy ny hamafy ny fony satria tsy ninony ireo a efa nahita azy. Alaty faefatra riavana andinintsika efitsika ihany manoloa hevitra hoe mitory ny famonjena ny mino. Le fanontaniana napetraky ny tompo amin'izao farany volana zao riavana ary mety agaga antsika izany fanontania izany dia fanontaniana faran'izay tsotra satria tenenina hoe mitory ny famonjena ny mino dia manontany ianao ny tompo ianao ve mba mino e mety sarobaliana zay na mety avetrany dia tsy salasala ianao iteny hoe minao pastera ianao zay sindra mandalo io indray ve no iteny amiko zany fa zao le fanontaniana raha ny tena marina pino ianao ve tompoko pino ianao ve riavana sa mpivavaka pino ve ianao sa mpivavaka le pino a amin'ny teny frantsay ry ranatsiny le findramana teny frantsay hoe olona croyant olona manana le hoe foi zay le hoe pino resany eto le olona hoe mpivavaka indray a de hoe religieux olona manana religion de mety manana religion chrétienne izy mety manana religion musulmane izy mety manana religion bouddhiste izy ao fanontaniana apetraky ny tompo aminao mazava amin'izao marainy zao ianao ve rehavana malalo pino ianao sa mpivavaka inona ny mahasamihafa ny pino sy ny mpivavaka ny pino riavana ny pino a na hoe mpivavaka raha longa mamorany anazavana azy mpivavaka dia manontany tena hoe misy andriamanitra ao an-danitra ao misy andriamanitra sura mihitsy afa misy andriamanitra ao dia mereka misalnya ni Andre, mantu ni amni Andre, mantu ada mantan tenawe, inna nuas kuatawa, wanzani Andre mantzani, asa una sitak, aviam, zele, fitzk nulla, pufavaka na religio, fantani nambano tete, inna nuatoku, wani Andre mantu, fani nulla pinku sariavan. Rehefa misaina ny Andriamanitra izy, ny fanontaniana voalohany tonga ao an-tsainy, dia hoe inona moa no nataony io Andriamanitra io ho? Inona moa no nataony io Andriamanitra io ho? Zay ny nimpino rehavana. Ary dia zay tokoa ilay finoana takiana amintsika, ary misaotra ny tompo rehavana fa amin'izao andro ampionany antsika izao, dia tena hoe ny votoatin'ny finoana maha kristianina. No, antony hafatra zany. Ahitana tokoa ny fahasoavana sy ny fitiavana zany Andriamanitra inontsika zany. Ka noho ny fahasoavana, noho ny fitiavana, dia naniraka ny zanany lahy tokana izy. Tetỳ an-tany, tafy nofo sy raha, isolo eloka antsika. Nomboana tamin'ny hazo fijaliana, nalevina ary natsangana tamin'ny maty azahoantsika fanamarina. Ary dia raha niakatra any an-danitra izy dia milaza ihany koa hoe tsy fiefarana fa fandalovana ny ety an-tany fa dia hoe ny fitodiantsika ny destination finalitsika dia any an-danitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra raintsika ansika no iaina sy velona ny mandrakizay zay le finoana rehavana mino a zany mandinika zany hoe zay no nataon'io Andriamanitra io dia gaga fitiavana tsy manam-paharoa zany satria ny tsyeloko no nentiny tao amin'io azo fijaliana io ary raha zany tokoa mitiavany aho dia mino aho fa zany ho anahy manokana no nodinany tany an-danitra ary dia mino koa ka atokako ny fiainako amaliana fity an'izany Andriamanitra zany zay le finoana rehavana olona nandinika zay nataon'Andriamanitra ho azo manokana ary dia manokana ny fiainany manontolo hamaliana fity an'Andriamanitra sy ny fitiavana izay naseho dia eo amin'izay manao zava-maneno manao pastera satria izay no antsoa manao dekona entina ny boko an'io Andriamanitra velona io fa raha mpivavaka fa tsy mpino ary misy pastera mpivavaka zay ry havana mialatsira milaza momba tenanay sortant zany hoe faculté de théologie protestante de strasbourg zany namanay be diaibe a mpivavaka misy ara ate fa anofo fahalalana fotsiny izy tao faculté fa de ny olona mpivavaka ange dia misy pastera mpivavaka tany am'izany alzasy tany anany zany hoe fonctionnaire ny pastera izy ireny ny fonctionnaire ao frantsa ao zany hoe misy sécurité de l'emploi zany zay le zavatra dia olona mpivavaka zany fa tsy mino misy dekona misy mpiandry mpivavaka fa tsy mpino zay le izy manontany anao tompo hoe amin'izao marainy izao rehavanao tsy manontany anao izy hoe inona ny positionnao atony fingozana tsy manontany anao izy hoe firy mandany dekona na dekona anao mpiandry ve anao sy nikaraza mpino ve anao sa mpivavaka rehavana fa raha mpivavaka ianao ny manompo azy eny e manana zotompo manana finiavana fa mialatsiny miresaka anao sot fitiavana tsy vitsy ny biraotsampana amin'nytaraina hoe pastera ahoana ny atao fa tena hita mihitsy hoe taona faefatra amin'ny taona fanompoana amin'ny mandà fanompoana dia hoe vizana le olona ary tsy vitsy ny olona amin'ny teny hoe tsy vitako tsy ny pastera raha zay dia tsy mety amiko satria teny olona mpivavaka zany fa ny olona mino rehavana satria nandre ny antso ny tompo dia tena afaka miteny izy hoe ataoko ty na ataoko ty a satria fitiavan'ny tompo no manery anay zay ry havana le finoana mahavonjy zay le finoana mahavonjy mino aho fa io jesos io a dia maty a ary nitsangana tamin'ny maty fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty io dia foana ny toroteninao izy ny apôstôly paoly foana ny finoanareo ary be deibe ry havana ohatra nyreto mpianatry reto be deibe amintsika kristianina tsy fantatra ntsony zany lapinina mpivavaka no tena hoe manana difficulté iny hoe tsangana tamaty izy. Ile perikopy ke ka mavarine. Marie Magdalena teny pasana. Nahita le fasana foana. Niona tamin'i Jesosy Kristy nitsangana tamaty. Tena andeha niteny an'izany nanambara an'izany tamin'ireo olona nomba azy tamin'ny faveny ny tenin'Andriamanitra nefa tsy nino azy ireo. Ary ireo ndre mbola lasa tamin'ny mpianatra, tsy nino ny mpianatra. Misy ireo lahy nitsany lazany Jesosy nisehoan'i Jesosy, dia ireo ndre lasa tamin'ny mpianatra, mbola tsy nino ihany ireo, na nitsiny azy Jesosy rehavanao, noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony. Ary dia manontany anao ny tompo hoe, mpino ve ianao hoe sampy vavaka? Arapony ianao ny fiangonana malalo sanatry n'izany so ndea mbola misy endrika fanamafisana fo ao aminao so de ianao le rehefa mandre tenin'Andriamanitra mandre ny tenin'ny pastera de hoe mafinahitra nytoriteny zany cinq zao eny na zava-be ny toritenin'ny pastera e fa ny fiainana tsy vitan'izany tsy fomba tsy tompon'ny olona mpino izany ry fa ny olona ry havanao ny olona zay mino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tena hoe miainao aminy zany heri ny fananganana amin'ny maty zany ary heri ny fananganana amin'ny maty io manova azy mamany fatorana rehetra mamonjy azy amin'ny fisainana taloha mamonjy azy amin'izay fatorana amin'ny fahazaran-dra tsy mikarazana tena olona voaova ary ty toriteny ity azo atao hoe mitory famonjena ve ianao a satria ny fiainanao dia mitory a fanivavitra fanivana tsisy olona nova olona tsisy olona ova olona zany a raha tsy hoe tsy ovavolombelona amin'ny alalan'ny fiainany efa voaovan'i Jesosy Kristy rehavanao ka raha manaohatra nyreto mpianatra reto sika raha manaohatra nyreto mpianatra reto sika rehavana tena hoe sahirana ino zany Jesosy nitsangana amin'ny maty zany de plus ou moins Jesosy maty no antsaintsika sy ompontsika eo zany Jesosy maty zany enge tsy mamonjy zany Jesosy maty zany enge tsy maharo zany Jesosy maty zany enge tsy mitay anao zany ary satria zany no inonao dia tsy mamonjy izy a tsy manova izy a ary ny fiainanao tsy asarika olona ary ny fingonanao tsy ataona olona fingonanao tsy atamana olona ryhava mpino ve ianao sa mpivavaka e ary ny afantarana hoe tena mpino koa ianao ry havana de zao mpivavaka mantsy de zao malala izy hoe Andriamanitra malala izy hoe tompo malala izy hoe mpamonjy zay a tenin'ny olona mpivavaka zay fa ozy izy lotera zay le mpanitsy fivavahana ozy izy ty resaka famonjena finoana mamonjy tinga ozy izy ka resaka hoe pronom possessif mpivavaka miteny hoe Andriamanitra tompo mpamonjy ny olona mpino ka vovonjy miteny hoe Andriamanitro tompoko mpamonjy ko engany ka zany ry havanao no afantarantsika an'Andriamanitra engany ka zany no fifandraisantsika amin'izany Andriamanitra any fifandraisana manokana fifandraisana velona ary zay le fifandraisana zay santaritsika ety an-tany a fa iainantsika amin'ny fafenoana raha trizay any an-danitra isika firariana ho antsika de hoe enganeka samyompino sika de amin'le finoana mamonjy atsika mpahazoantsika mitory zany famonjeny zany misy zavatra anafarana antsika mpino ry havana misy zavatra anafarana antsika mpino zava-dehibe le hoe manapa-kevitra any am-boalohany hanolo tena ho an' Jesosy tompo a sy mpamonjy amin'ny alalan'le vavaka efa mazatra antsika hoe inara Jesosy raisiko ianao ho tompoko raisiko ianao ho mpamonjiko anjaka ao tanteraka ny fiainako anarany fo zay rehetra momba ia zay zany le hoe finoana le dingana voalohany am'le finoana fa zava-dehibe ry havanao le maharitra amin'izany fiainam-pirona zany ny mpino a de hoe efa voavonjy tanteraka fa efa voavonjy a fa mbola tsy voavonjy a tanteraka ina moa dikan'izany nafinaritra le ohatra nomena mpanompon'Andriamanitra zay tonga moa Jesosy Kristy ozy izy hamonjy antsika amin'ny fahotana de le olona ao anatin'ny fahotana ozy izy, azoarina amina olona, lomano anatin'ny ranomasina, teny ranomasin'ny fahotana. Ka misy fotoana izy izany ny antony dia tadorendrika tady maty an-drano. Dia miantso pompier. Ary Jesosy izy ny pompier moa tonga azy ery, maka azy ery ampovoanina rano, ery ampovoanina rano ery. Ary dia mampiakatra azy amin'ny canot de sauvetage. Mampiakatra amin'ny olona te hiala amin'ny ranomasin'ny fahotana iny ao amin'ny lakan'ny famonjena. Ny sarihan'ny tompo avao izy a, voafonjy izy rava. Tena voafonjy izy. Satria miala tao. Fa tsy voavonjy tanteraka izy izy. Tanteraka izy a, raha tsy efa tonga soma tsara ery ampita, ery amin'ny tany maina. Ary sika rehetra zao, raha mahatsiaro tena ompiny, ary engany kao izany, izay ny misy antsika. Efa nampiakarin'i Jesosy havana eo amin'ny lakan'ny famonjena. Ary dia hoe miara-ti amintsika izy. Miara-ti amintsika izy a, atoto soma tsara ery ampita ery. Fa zao, ambara-pahatonga antsika eny, mafy mafy, isy ny fizahan-toetra, isy ny fahoriana, isy ny zava-manahirana. Dia nge sokafantsika ny firana milaza n'io situation misy atsika ampiana io ry havana. Tsy akivy atsika, tsy aketraka atsika. Maninona ry any hoe mba nanolo tena ho an'i Jesosy? Ary mazava zany efa nampidina tao milakam-pamonjena ahako. Isy ny miara-dia amiko ery ampita. Fa maninona mbola ohatra zao fiainako? Taloha tamin'izaho tamin'izao tontolo zao lamina sy ny tahaka izany. Ny andiny telopolo sy eninjato ny gerava. Donc raha tsika mamaky ilay andiny faharoa sy fahatelo. Aza miandry, raha tsika mamaky mafy raha sitrakareo, aza miandry eo ampita sao dia fefika ao aty fa avy iara-mita dia ho toto soa ary. Raha sendra ka manonja izany alin-dranobe, aoka ianao ho tonga ampitony azy ireny. Ao ny rivotra mahery, mety ampivati-po, fa ny feonao irery mampisava ny manjoa. Any koa ny vatolampy sy ny biby marobe, fa ny herinao dia ampy ka vonjeo ny zanakao. Io ny fiainako sy ny fiainanao ambiara-piaratsika eto amin'ity tany ity ry havanao. Maheresa sy matanja. Ny afatry ny tompo antsika, ny afatry ny tompo antsika dia zao. Ianao rehefa manana tokotoko ianao, rehefa manana antoka ianao, fa tena hoe mpino ka voavonjy ianao, dia torio amin'ny namanao, torio amin'ny namanao. Mazava dehibe an'izany famonjena izany. Torio amin'ny namanao. Ny atsarany mpamonjy zay efa niantso anao, zay efa niantso anao ho avy amin'ny fahamaizinany, ho amin'ny fahazavana mahagaga, ho amin'ny fahazavana mahagaga ao amin'ny fanjakan'ny rehavanao. Izany ny mission antsika. Toroy izany eo amin'ny Jerosalema anao, toroy izany eo amin'ny ankonanao, toroy izany eo am-pianaranao, toroy izany any am-piasananao, toroy izany amin'izay olona ampifanenan'ny tompo a aminao rehavanao. Ary ny firarianao antsika rehefa natanteraka an'izany afatra izany ka ho hita mahatoky isika, dia ingany isika rehavana samy iona, samy ho tefahoana indray andro any, ka samy andia izany hoe lalam-bolamena any amin'izany Jerosalema vaovao izany, araka ny ambaran'ny soratra masina. Antsika no famotoana. Ary ny firariana ho anareo dia izao: engany amin'izay fotoana izay rehefa andia amin'izany lalam-bolamena izany ianao, dia ho vitsivitsy maromaro ny olona anatina anao, ka hiteny aminao hoe misaotra anao fa no nitory teninao, no nidinika nataonao, no nifitoriana ny teny nataonao tamiko ny maty a Jerosalema vaovao a isaorako mandrakizay ianao. Ho amintsika rehetra ny tompo a